การประเมินพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอนนะครับวันนี้จะคุยเรื่องการประเมินพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอนคำว่าพัฒนาการหมายถึง growth นะครับ growth growth แปลว่าก้าวหน้าขึ้นนะครับก้าวหน้าขึ้นเมื่อไหร่ที่เรามีการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนของวิชาเราและเราก็คิดแนวทางการพัฒนาคุณภาพพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเราก็พัฒนาไประยะหนึ่งประมาณ 2-3 เดือนเราต้องการประเมินว่ากระบวนการเรียนการสอนของเรามีพัฒนาการดีขึ้นมากน้อยเพียงใดมีปรากฏผลเกิดผลดีมากน้อยเพียงใดตรงนี้แปลว่าตรวจสอบพัฒนาการนะครับตรวจสอบพัฒนาการถามว่าอะไรคือตัวชี้วัดพัฒนาการของการจัดการเรียนการสอนนะครับถอยไปดูว่าเรามีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสมมุติว่าเรามีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่ดีนะครับ1ครูจะต้องเตรียมเด็กเตรียมข้อมูลต่างๆเตรียมแผนการสอน2ครูจะต้องเข้าไปสอนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ3ครูจะต้องมีการวัดผลประเมินผลและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการสอน4ครูจะต้องนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการมากขึ้นสมมุติว่ามาตรฐานการสอนที่ดีมี4องค์ประกอบนะครับ1การวางแผนเตรียมการสอน2การเข้าไปสอน3การวัดผลประเมินผลและวิจัยและพัฒนานะครับ4การนำความเปลี่ยนแปลงสู่เด็กในทางที่ดีขึ้นนะครับมี4องค์ประกอบใน4องค์ประกอบนี้มีตัวชี้วัดมีตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบก็จะมี 4-5 ตัวบ่งชี้เราก็มีการประเมินตนเองประเมินเสร็จแล้วเรารู้ทันทีว่าเราอ่อนด้านไหนเราอ่อนองค์ประกอบไหนอ่อนตัวไหนเราก็คิดกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาเราเรียกว่า improvement plan ทำแผนปรับปรุงพัฒนาหลังจากนั้นพอครบ 3-4 เดือนเราต้องการประเมินพัฒนาการหรือประเมินความก้าวหน้าแปลว่า1เราต้องกลับไปดูนะครับว่า1คะแนนประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านถ้าเราประเมินตัวเองซ้ำอีกครั้งนึงนะครับคะแนนด้านโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนนะครับมีพัฒนาการดีขึ้นหรือไม่นะครับกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่เด็กฟีดแบคเรื่องการวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่เพียงใดถามเด็กได้นะถามเด็กได้ถามเด็กได้กระบวนการสอนดีขึ้นหรือไม่ให้เด็กประเมินครูได้การวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสมหรือไม่ให้เด็กประเมินครูได้พัฒนาการของเด็กมีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่เราสามารถเปรียบเทียบจากคะแนน pre-test post-test pre-test ตอนเริ่มต้นการสอน post-test มาถึงผ่านไปแล้ว3เดือนมีการ post-test ความรู้เรื่องต่างๆถ้าแบบนี้ก็ดูออกว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นหรือไม่นะครับนั่นแปลว่าเราไปประเมินที่พัฒนาการของคุณภาพตามองค์ประกอบที่เรากำหนดไว้ประเมินพัฒนาการของคุณภาพตามองค์ประกอบที่เรากำหนดไว้2เราไปดูว่าเราได้ best practice แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องอะไรบ้าง1นะ1ประเมินพัฒนาการตามตัวชี้วัดต่างๆนะครับในยะ4เดือนที่ผ่านมาประเมินพัฒนาการคุณภาพนะครับตามมาตรฐานและตัวชี้วัดสำคัญในระยะ4เดือนที่ผ่านมาตัวที่1คือประเมินพัฒนาการตามเรตติ้งนะครับตามคุณภาพเลยตามมาตรฐานคุณภาพเลย2ไปดู best practice แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนว่าเรามี best practice บ้างหรือไม่และ3เรายังคงมีปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยเรามี3ส่วนนะครับ1คะแนนประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้2 best practice หรือแนวปฏิบัติที่ดี3ปัญหาอุปสรรคจุดอ่อนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่จะแก้ในครั้งต่อไปพอเราทราบ3อย่างนี้แล้วนะครับตัวที่1การประเมินพัฒนาการทำให้เราดูออกว่าเรายังมีจุดอ่อนตรงไหนในตัวชี้วัดไหน2 best practice เราอาจจะมีมากหรือไม่มีเลยนะครับ3เรื่องของปัญหาอุปสรรคเรายังมีปัญหาอยู่หลายประการหลายเรื่องหลายประการเราสรุปไว้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าพัฒนาการในการสอนของเราก็ยังไม่สูงเท่าที่ควรเราก็จะเริ่มทำ improvement plan แผนปรับปรุงพัฒนาระยะที่2ต่อไป ะครับนี่คือความสำคัญของการประเมินพัฒนาการนะครับการประเมินพัฒนาการจะทำให้เรารู้ว่า 1. กระบวนการสอนของเรานั้นมีความเป็นระบบมากขึ้นหรือไม่เพียงใดตัวที่1 2. เรามี best practice มีแนวปฏิบัติที่ดีบ้างหรือไม่ 3. ยังมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใดบ้างอย่างน้อย3ตัวเนี่ยนะครับ3ตัวเนี่ยทำให้เราเห็นพัฒนาการเห็นความก้าวหน้าเห็นปัญหาที่หลงเหลืออยู่เพื่อประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะครับโดยสรุปนะครับถ้าเมื่อไหร่เราประเมินพัฒนาการ 1. ให้ประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่เราเคยกำหนดไว้เดิม 2. ให้ดู best practice แนวปฏิบัติที่ดี 3. ให้ดูเชิงลบนะครับปัญหาอุปสรรคจุดอ่อนที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อการพัฒนาในช่วงถัดไปแล้วหลังจากนั้นจะนำไปสู่คำว่าจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาในช่วงที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะนำแผนไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ